C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemi ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
D'emblée na oloba non na ozwana noté parce que mutuza na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso, c'est le même vaccin au bazo administré batu nyonso. Or il faut ben étudier non système immunitaire ya mutu na mutu après bata la ceux qui vaccins sont compatibles en débatché parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui basou sa vaccin wana pona batou, ça veut dire que basi ba ba plop do konan ni surtout batali ngomba moni ke za malam ndebe ko pesa na batou.
En tout cas, ngana olobake eza malam muti, eza impossible d'abord parce que toza batou baza différent. Mutsa mutu azan organisme nae azan andengine c'est comme baki sa malaria o nga so ki na mela kinin e bi ki sa nga ila ki site ke mutu mso so pa meli kinin. Donc non mutu azan ki si o e simba na nzoto nae.
Merkanto ce qui le na kata Kinshasa. Te wana ko na essayer pensawa pour la couper sa bata yo kolingango
pour un premier temps na kolingate
wana ni
na kolingate parce que nazo yo ka bango ba kolinga ba to ba sale vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi ba tala so ndene reaction za na bando to na biso ya wana kolingango te
eh nga ozo na ngale nga na problème pe
et donc on est motivé au que ozo a vaccin wana
maladie a covid des maladies mo réseau les amabi makasi zo boma ba to belé ko zo vaccin iza ko sauver ba vie belé. Sur le vaccin, pour sauver Batou, il y a Mingyo, il y a un risque de recours à la COVID, il y a un motivé, il y a un vaccin COVID.
Je suis en route parce que nous avons respecté les mesures barrières d'abord. Et deux, nous croyons que les maladies ne sont pas là. Donc, nous avons en route pour que je me protège.
Mais tout le monde a fait un équipe pour savoir un vaccin parce que les maladies ont été prévenues que les maladies ont été en route. Et dans les moments où il y a un coronavirus, le vaccin est payé, peut-être que nous avons prévenu.
Merci. On a dit que c'est nécessaire parce que le vaccin est toujours joué pour nous. Bana ba malade buka et n'est pas osala banin tout ça. Donc, c'est un gars qui bana miké basos tout à fait normal parce que bada fragile, bada le poids sauté à Mikolo. Donc, bango ba kozwa c'est tout à fait normal. Mais, adulte comme moi, la pratique que n'a pas besoin de
c'est que aux zones du coronavirus, c'est la Kézali.
Bon, et coquille kozala, et coquille kozala, et coquille n'a pas kozala, mais vraiment, n'a pas du maroté.
Ce qui vaccine ça mboka Kinshasa bon na ebiti na za tantôt na plutôt mais pour la nécessité certainement ngai moko na zona nous vaccin on a te fona tana nous ndenge eko servir na bakam musu soit na pays musu na monnaie que vaccin on est dans la même combo et ça là qui va na bato na bazo ki ango et que sali et garder bango toujours en vie ngapi na ngi ko prendre mais pour l'instant na ngi ko prendre on te
ça veut dire que ozo banga
na zone di melango non te parce que na monnaie nous ba preuve na ngote parce que ça c'est produire va essayer voilà
na kozo ango pour na se protéger. N'a évité que malade et zwangaï. Donc, ce vaccin est non, ce vaccin. Au tout le monde, la malade est vraiment dans le boca. Et dans le pays étranger, il y a un koufa. Donc, ce vaccin est.
Matono mingi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.